Дощу не було, але над рівниною важко нависали хмари, від чого навкруг було похмуро і непривітно. На магістралі, обабіч якої двома чорними широкими стрічками пливли ряди будинків, не було видно ні машин, ні живої душі, лише коли-неколи пролітали зграї гайвороння, а потім знову ставало порожньо, так ніби час зупинив на якийсь день-другий на нічиїй землі між осінню і зимою. Осінь ще барилася, а зима не квапила, і світ не знав, чого чекати – дощу чи снігу. Гайворони щось вигукували своєю мовою, і в їхніх голосах не чулося невдоволення, адже похмура погода цих птахів – найкраща пора, а найсолодший сезон – останні похмурі дні осені. Щодо погоди, люди мають інші уподобання, ніж гайворони, та Аввакум становив тут виняток. Осінь була для нього весною, а останні осінні дні – його травнем. Тому зараз душа його співала, а цікава справа, що чекала його, іще поліпшувала гарний настрій. Це завдання прийшло наче на замовлення, і з наближенням часу прощання його охоплювала недалі більше турбота про те, на чому йому випаде востаннє випробувати свій розум і серце. Чи буде те випробування гідне його можливостей? Чи не готує доля підлоти в його лебединий час? Випадок на ЗСС не становив, ясна річ, винятку. Тут не було розмаху момчиловської справи. Одначе мала місце дивна суперечність між фактами, логікою, між доказами і реальною дійсністю. І та дивна суперечність створювала труднощі, над якими варто було посушити голову. Аввакум дякував долі, що підкидала йому такі випадки, був задоволений погодою, коли йому не дошкуляло сонце і спека. Рівномірне гудіння двигуна підтримувало йому настрій, як бадьора пісня, а похмурий навколишній пейзаж викликав у душі світлі спогади з не такого вже й довгого і веселого життя. Так непомітно він опинився у Воднянках. На майдані між кінотеатром та рестораном звернув ліворуч і швидко виїхав на покинуту дорогу. А за 10 хвилин уже зупинив машину біля колишньої корчми, наближалася 5-та година, і з горішнього боку дороги уже сунула сіра сутінь раннього надвечір'я, а із болота, наче дим від багаттячка, потяглося легке повісмо туману. У хаті не світилося, віконниці були зачинені. Видно, Анастасій ще не повернувся з роботи. Над пущею висіла така глуха, набрякла вологою тиша, що навіть Аввакум, який не любив людського тлуму, навіть він почув себе якимсь відлученим від світу, якимось страшенно самотнім. Не солодко ж моєму бідолашному приятелеві, якщо його вдовольняє життя серед такої пущі, подумав Аввакум і поспішив обійти хату, аби розглянутись навколо, розвіяти, не дати, щоб його охопив смуток, що вже почав закрадатися в. Бо, правду кажучи, він і сам волів жити осторонь від сучасного і ближче до минулого, хоч не міг здійснити своєї мрії протягом всього життя. Як тільки Аввакум зайшов за хату, на стесті, наче випливши з болотяної мли, з'явився старий Драгнев. Виринаючи з туману, Драгнев здавався ще більшим, якимось наче аж примарним. І Аввакум, на що вже звиклий до усіляких несподіванок, відчув, як по спині забігли неприємні мурахи. «Ви, лікарів приятель?» – загув низьким баритоном старий Драгнев. «Припустімо», – ухильно відказав Аввакум. «Якщо це саме ви, то можете зайти до хати», – промовив «Лікар сказав мені відімкнути вам хату, якби ви приїхали перше, ніж він повернеться з роботи». «А-а-а!» – кивнув він в бік Аввакумової Волги, обертаючи ключ у замку. «Ви машиною приїхали чудово. Я поважаю Волгу. Прошу». Він відімкнув двері, зупинився на порозі, щоб пропустити гостя вперед, і власників «Волги» поважаю, додав. Так.